Prevod sa korejskog na italijanski jezik. Uzevši u obzir da se u timu svih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji nalaze brojni stručnjaci čija specijalnost su pored ostalog direktni prevodi sa korejskog na italijanski jezik, sa sigurnošću navodimo da će svaki klijent moći da dobije uslugu koju on zahteva, i to po najpristupačnijim cenama. Svakako, oni mogu da zahtevaju uslugu koja se odnosi na usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, a napominjemo da profesionalni sudski tumači i prevodioci, pored konsekutivnog, vrše i simultano prevođenje u toj varijanti jezika, ali su isto tako specijalizovani i za takozvani prevod uz pomoć šapata. U principu se odlučivanje o vrsti usluge, koja će za neki događaj da bude primenjena, vrši tek nakon dobijanja podataka o određenom događaju. Da budemo precizni, potrebno je da klijenti svakako dostave informacije o tome koliko bi ljudi trebalo da učestvuje, zatim o trajanju konkretnog događaja i svakako o lokaciji njegovog održavanja. Tek u skladu sa tim podacima, ekipa stručnjaka predstavništva ove institucije ima mogućnost da pripremi ponudu, to jest da se odluči između svih navedenih vrsta ove usluge. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također nudi zainteresovanim klijentima, a cene te usluge su među povoljnijima u okruženju. Sudski tumači i prevodioci vrše i direktan prevod web sajtova sa korejskog na italijanski jezik, te na osnovu zahteva klijenata mogu da prevedu i online prodavnice, zatim internet kataloge, kao i softvere, što uključuje aplikacije i programe bilo koje vrste, te sve ostale online materijale. Posebno je važno da kažemo i to da svaki klijent kome su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za takve sadržaje, zapravo dobija njihovu kompletnu i profesionalnu obradu, koja uključuje i optimizaciju. Naime, ovi stručnjaci primenjuju pravila koja podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, tako da se i ti materijali prilagođavaju opštoj pretrazi na internetu, čime se ostvaruje pozitivan uticaj na poziciju koju zauzimaju. Trebalo bi reći i to da profesionalni lektori i korektori klijentima koji za različite vrste sadržaja imaju uređene prevode u toj varijanti jezika mogu da ponude njihovu redakturu, to jest da izvrše lekturu i korekturu. Direktno prevođenje sa korejskog na italijanski jezik se vrši i za novinske članke, za bilo koju vrstu časopisa, kao i za sva književna dela i udžbenike, a prevodioci i sudski tumači obrađuju i marketinške materijale, reklamne flajere, PR tekstove, kataloge, brošure, plakate i ostale, kako popularne tekstualne sadržaje različite tematike, tako isto i stručne, odnosno naučne, koje mogu maksimalno profesionalno da u ovoj kombinaciji jezika prevedu i time ispune zahtev zainteresovanog klijenta. Dostavljanje za sve ove sadržaje podrazumeva njihovo slanje elektronski, to jest na mail, a potpuno je istovetan i princip koji se primjenjuje prilikom preuzimanja. Trebalo bi reći i to da ekipa stručnjaka u ovoj kombinaciji jezika može da izvrši kako direktno prevođenje audio i video sadržaja sa korejskog na italijanski jezik, tako isto i sinhronizaciju, to jest njihovo titlovanje. Izuzev reklamnih poruka, igranih filmova i zabavnih emisija. Oni će kompletno obraditi i dečije emisije, zatim serije i animirane, odnosno crtene filmove, kao i informativne emisije i ostale sadržaje koji će biti prezentovani na televiziji, u bioskopu, na radiju ili na nekom drugom mediju. Također klijent može dobiti i profesionalno obrađen bilo koji dokument u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a ta usluga uključuje njegov prevod, ali i zvaničnu overu. Kada smo kod overe, moramo naglasiti da nju vrši sudski tumač koji posjeduje dovoljno ovlašćenja, ali da ima dokumenata za koja se zahtjeva i izvršenje dodatne overe. Pod tim se misli na takozvani haški pečat, koji je poznat i kao apostil, ali njega klijenti ne mogu dobiti u poslovnicama ove institucije, već isključivo u nadležnim državnim službama. Naime, ta vrsta pečata se ne stavlja na svaki dokument koji se u ovoj varijanti jezika prevodi, nego isključivo na onaj za koji je slovom zakona tako predviđeno. Potrebno je iz tog razloga da svaki klijent pojedinačno dobije neophodne informacije o ovoj vrsti overe, to jest da pita da li je obavezna i kada se na konkretna dokumenta stavlja, pre ili nakon obrade od strane naših stručnjaka. Dobijene informacije će svakom klijentu izuzetno koristiti, jer će znati na koje mesto prvo treba konkretni dokument da odnese i koliko bi trebalo njegova obrada uopšteno da traje. Zapravo, ako se na početku obrade stavlja haški pečat, onda taj proces traje duže pošto se prevodi i ono što je navedeno u tom pečatu i sadržina konkretnog dokumenta, a tek posle toga se radi overa. Drugi postupak je ne samo jednostavniji, već i brži, jer se prvo dokument prevodi u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga se radi overa sudskog tumača i onda klijent treba da ga odnese u nadležnu instituciju, kako bi apostil pečat na njega zvanično bio stavljen. Napominjamo da su u ponudi prevodi ličnih dokumenata sa korejskog na italijanski jezik, uverenje o državljanstvu, vozačke dozvole, izvoda iz knjige rođenih, saobraćajne dozvole, izvoda iz knjige venčanih, dozvole za boravak, pasoša, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih, lične karte i drugih. Svakako sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahtev klijenta koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije kompletno obrađena dokumenta iz oblasti nauke ili obrazovanja, te se kompletno obrađuju nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi i ostalo. Podrazumeva se da klijenti mogu da zahtevaju i kompletnu obradu punomoćja za zastupanje, zatim tekovina Evropske unije, sudskih tužbi i presuda, odnosno sudskih žalbi, ugovora i ostalih dokumenata koja se tiču oblasti prava ili sudstva. Medicinsku dokumentaciju prevodioci i sudski tumači isto tako mogu ne samo da prevedu u ovoj varijanti jezika, nego i da overe u skladu sa ovlašćenjima koje su izdata, pa tako klijenti uz prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa korejskog na italijanski jezik mogu da dobiju i kompletno obrađene lekarske nalaze, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge nenavedene materijale koji se mogu svrstati u ovaj tip dokumentacije. Sasvim je jasno da klijenti mogu da zahtevaju i kompletnu obradu poslovne dokumentacije, odnosno rješenja o osnivanju pravnog lica, finansijskih izveštaja, faktura, revizorskih i godišnjih izveštaja, statuta preduzeća, osnivačkog akta preduzeća, poslovnih odluka i drugih spisa. A klijentima će biti omogućeno da dobiju i uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa korejskog na italijanski jezik. Izuzev građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i kompletnu obradu deklaracija proizvoda, kao i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka te uputstava za rukovanje i ostalih dokumenata koja u jednu od prethodno pomenutih vrsta dokumentacija mogu da se svrstaju. Potrebno je napomenuti i to da svaki zainteresovani klijent može u ovoj varijanti jezika zahtevati prevod različitih vrsta uverenja i potvrda, odnosno izjava o saglasnosti, kao što su na primjer potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala nenavedena dokumenta koja se često moraju predati određenim državnim institucijama. Sve što je do ovog trenutka nabrojano sigurno nije celokupna ponuda usluga za koje su profesionalni sudski tumači i prevodioci specijalizovani, jer se podrazumeva da će oni ispuniti zahtev apsolutno svakog klijenta. Pored dobijanja informacija o prethodno pomenutom pečatu, od svakog korisnika kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog na italijanski jezik, se traži da u potpunosti poštuje pravilo vezano za dostavljanje materijala na obradu, jer je to jedini način da se ta usluga izvrši u skladu sa važećim pravilima. Zapravo se zahteva da svaki klijent koji želi ovu uslugu da dobije lično donese sadržaje u prostorije navedene institucije, budući da je neophodno da na uvid dostavi originale. Isto tako mu je ponuđena opcija da ih pošalje preko Pošte Srbije, ali svakako mora da bude preporučeno, s tim da je dozvoljeno i da zaduži neku kurirsku službu koja će konkretne dokumenta dostaviti na adresu jedne od poslovnica. Ukoliko je neko pak zainteresovan za hitno prevođenje dokumenata sa korejskog na italijanski jezik, obavezan je svakako ovo pravilo da ispoštuje, a pre toga ima mogućnost da dostavi skenirane sadržaje elektronskim putem, to jest da ih pošalje na mail. Preuzimanje se može izvršiti na nekoliko načina, tako da nakon što prevodioci i sudski tumači budu kompletno obradili dostavljena dokumenta, klijent može da ih dobije ili isporukom na svoju adresu, a preko kurirske službe, ili se može odlučiti za varijantu da izvrši njihovo lično preuzimanje. Kogod se bude odlučio za opciju koja podrazumeva dostavljanje na adresu, će biti obavezan da u trenutku preuzimanja pošiljke izvrši plaćanje te usluge, a cenu isključivo ima pravo u tom slučaju da odredi nadležna kurirska služba. Prevođenje uverenja o državljanstvu sa korejskog jezika na italijanski. budući da se prevod, kako uverenja o državljanstvu, tako i ostalih ličnih, ali i mnogih drugih dokumenata, ne može smatrati validnim ako se ne overi pečatom sudskog tumača. To napominjemo da klijente u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford upravo ta usluga i očekuje. Naime, prevodioci i sudski tumači će prvo izvršiti prevod uverenja o državljanstvu sa korejskog na italijanski jezik, a onda će pristupiti i njegovoj overi. Kako bi dokazali da je u pitanju isti sadržaj kao i u originalnom dokumentu. Upravo to jeste i glavni razlog zbog čega klijenti moraju da donesu ili dostave na drugi način originalna dokumenta, a svakako je i preporučljivo da doznaju da li se haški, odnosno apostil pečat na ta dokumenta mora staviti, pošto to iziskuje njihovo dodatno angažovanje, jer naši stručnjaci nemaju potrebna ovlašćenja za izvršenje te vrste overe. Zainteresovani mogu da dobiju i prevod vozačke i saobraćajne dozvole, te potvrde o prebivalištu, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, zatim radne dozvole i pasoša, kao i izvoda iz knjige venčanih, te dozvole za boravak, lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i mnogih drugih ličnih dokumenata. Pored toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na različite tipove saglasnosti i uverenja, tako i na sve vrste potvrda i izjava, kao što je uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostale. Isto tako će onda, kada to klijent zahteva, prevodioci i sudski tumači da izvrše direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog na italijanski jezik, tako da će sem lekarskih nalaza kompletno obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svaki dokument koji se zvanično smatra delom ove vrste dokumentacije. Predviđeno je također da pomenuti stručnjaci pruže uslugu koja uključuje kompletnu obradu pravnih akata, tako da oni uz tekovine Evropske unije, sudske presude i odluke, vrše prevođenje ugovora sa korejskog na italijanski jezik, odnosno obrađuju kompletno punomoćje za zastupanje, zatim sudske tužbe, rešenje i žalbe, te licence i sertifikate, odnosno bilo koji dokument koji je vezan za oblast kako prava, tako i sudstva. Napomenuli bismo i to da se na zahtev bilo kog klijenta može prevesti, a nakon toga i overiti pečatom sudskog tumača sva poslovna dokumentacija, odnosno statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj i finansijski i drugi materijali, ali i ona dokumentacija koja ulazi u sastav tehničke, građevinske i dokumentacije za tendere. A to su uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala. Posle svega što smo pomenuli, ostalo je da naglasimo i to da su prevodi diplome i dodatka diplomi sa korejskog na italijanski jezik, odnosno naučnih patenata i radova, te rezultata naučnih istraživanja, također dostupni u okviru ove institucije. Svakako će prevodilac i sudski tumač da obrade i bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja i nauke, a na prvo mesto u prepisa ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, seminarske radove, uverenje o položenim ispitima, odnosno diplomske radove, potvrdu o redovnom školovanju i mnoga druga. Simultani prevod sa korejskog na italijanski jezik. Budući da se usluga koja uključuje simultano prevođenje sa korejskog jezika na italijanski neizostavno mora primijeniti onda kada to predviđaju uslovi, to jest kada su karakteristike konkretnog događaja takve da jedino ta usluga može adekvatno da pruži odgovor na njih, isto tako profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da u ovoj varijanti jezika izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod, te da klijentima ponude i po izuzetno pristupačnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo naglasiti da klijent ima dužnost da nas informiše ne samo o broju učesnika i o tome koliko bi događaj trebalo da traje, već i uopšteno o tome kako je predviđeno da on bude sproveden, pošto će se tek na osnovu tih podataka doneti zvanična odluka o vrsti usmenog prevoda, koja će tada biti primenjena. Književna dela, i to kako poetska, tako i prozna, će navedeni stručnjaci svakako po zahtevu klijenata da prevedu u ovoj varijanti jezika, a profesionalno će obraditi i udžbenike. Isto tako je u ponudi i prevod časopisa sa korejskog jezika na italijanski, ali i članaka iz novina. Redaktura materijala, za koje su već uređeni direktni prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji, je dostupna u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, zahvaljujući činjenici da njihov tim čine i lektori, odnosno korektori. Tom prilikom će oni prilagoditi prevedene materijale pravilima italijanskog jezika, to jest nastojeće da sve greške koje budu uočili isprave na najbolji mogući način. Svakako da zainteresovani mogu da dobiju i profesionalnu obradu reklamnih sadržaja, a u zvaničnoj ponudi su direktni prevodi PR tekstova sa korejskog jezika na italijanski, odnosno plakata i reklamnih letaka, ali i kataloga, vizit kartica, flajera i uopšteno govoreći svih sadržaja koji su primarno usmereni na reklamiranje. Nevezano za to da li se kroz njih prezentuje sama kompanija i njeno poslovanje, ili pak neka usluga, odnosno proizvod, sudski tumači i prevodioci će se potruditi da tu materiju maksimalno kvalitetno prilože izvornim govornicima italijanskog jezika. Direktni prevodi web sadržaja sa korejskog jezika na italijanski. Kada stručnjaci koje ova specijalizovana institucija zapošljava budu zamoljeni da izvrše prevode internet materijala sa korejskog na italijanski jezik, podrazumeva se da će oni maksimalno da poštuju pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju. Naime, poznato je da se sadržaji koji se objavljuju na webu moraju prilagoditi konkretnim pravilima, to jest da se moraju optimizovati u skladu sa SEO, odnosno pravilima Search Engine Optimization. Tim postupkom se rukovode prevodioci i sudski tumači prilikom njihove obrade, I najjednostavnije rečeno, klijent tako dobija profesionalno prevedene sadržaje koji se nedugo nakon zvaničnog postavljanja na mrežu nalaze na mnogo boljoj poziciji nego ranije. Naglašavamo da se ova usluga odnosi kako na online prodavnice i web sajtove, tako i na softvere i internet, kao i generalno sve sadržaje koji su vezani za web ili su na njemu vidljivi. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu izaći u susret zahtevu svih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog na italijanski jezik, a pod tim mislimo ne samo na popularne sadržaje, već i na one koji se mogu smatrati stručnim, a njihova tema se praktično govoreći može odnositi na bilo koju naučnu disciplinu, i to kako vezanu za prirodne, isto tako i za društvene nauke. To podrazumeva obradu filozofskih, ekonomskih, političkih i socioloških tekstova, ali i onih čija tema se odnosi na građevinu, industriju, informacione tehnologije i turizam, odnosno komunikologiju, nauku i menadžment, te obrazovanje, medicinu, ekologiju i zaštitu životne sredine i sve ostale naučne discipline. Valjalo bi reći i to da će najpre sudski tumači i prevodioci, a onda i njihove kolege, zadužene za sinhronizaciju i profesionalno titlovanje, moći kompletno da obrade kako igrane filmove, tako isto i serije. Svakako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih poruka sa korejskog na italijanski jezik, a po potrebi obrađuju i zabavne, te obrazovne i dečije emisije, zatim crtane i dokumentarne filmove, te generalno sve ostale video i audio sadržaje. Primjenom ovakvog postupka se svakom zainteresovanom klijentu pruža mogućnost da u relativno kratkom roku dobije ovu vrstu sadržaja koje je odmah spremna za prezentovanje javnosti. Cena prevoda sa korejskog na italijanski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.